Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Astăzi vom continua discuția despre scleroza multiplă, o boală neurologică rară care afectează persoanele relativ tinere și care are urmări foarte grave, dramatice, în absența tratamentului. Alături de mine în studio se află domnul dr. Ovidiu Tudor, medic specialist neurolog. Vom continua astăzi discuția accentuând pe aspecte legate de tratament. Bine ați revenit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Bună seara, bine v-am găsit!
Să recapitulăm pentru cei care nu ne-au urmărit în ediția trecută și să aflăm ce este scleroza multiplă.
Scleroza multiplă este o boală inflamatorie, mediată, imun, în care se implicat sistemul imunitar, care afectează teaca de mielină a axonilor din cadrul sistemului nervos central. Și poate că ar fi bine să precizăm ce este această teacă de mielină. Este învelișul de protecție al axonilor, care se ocupă în egală măsură și de conducerea impulsului nervos în periferie.
Avem un material video pe care telespectatorii îl vor putea urmări în timp ce noi vorbim aici și poate veți înțelege mai bine ce înseamnă această întrerupere sau demielinizare. E foarte interesant că în acest material video axonul este reprezentat ca un drum și pe acest drum, la un moment dat, se produce o spărtură, o ruptură și practic nu ne mai putem continua călătoria. La fel se întâmplă și în transmiterea impulsului nervos.
Exact. Același lucru se petrece, la un moment dat el întâlnește obstacole în calea lui, iar calitatea lui este perturbată până ajunge acolo unde trebuie să își îndeplinească funcția.
Așadar, este afectat o teacă a neuronului, acel înveliș al axonului, adică acel braț al neuronului prin care este transmisă informația.
Exact.
Se cunosc cauzele acestei afecțiuni?
Cu exactitate nu se cunosc. Cert este că la ora actuală sunt luate în considerare cauze de mediu, cauze genetice, cu toate putând contribui la declanșarea acestei patologii. Sunt multe lucruri de discutat. Dintre informațiile validate până în prezent, ce se știe cu exactitate este că vitamina D, deficitul de vitamina D, mai exact, joacă un rol important, lucru pus în evidență și de faptul că incidența patologiei crește cu cât ne îndreptăm spre țările nordice, scade cu cât ne apropiem spre ecuator. Vitamina D fiind în legătură directă cu expunerea pe care oamenii o au la soare. Dintre factorii genetici, într-adevăr, s-a stabilit o asociere cu anumite patologii autoimune, cu anumite modificări în cadrul unor gene, dar lucrurile rămân încă suspendate undeva și nu s-a putut ajunge la o concluzie finală pentru a stabili o etiologie exactă.
Așadar, nu se cunosc cauzele. Cu toate astea, este nevoie de tratament, pentru că înțeleg că evoluția bolii este destul de gravă, adică se poate ajunge în scaun cu rotile sau în situația în care pacientul respectiv nu-și mai poate mișca anumite membre. Înainte de a vorbi despre tratament însă, aș vrea să înțelegem mai bine cum produce această demielinizare, cum conduce la apariția acestor disfuncții.
Caracteristic sclerozei multiple este o evoluție în timp și spațiu a leziunilor care afectează axonii din cadrul sistemului nervos central și ne referim la leziuni care se produc impredictibil la nivelul creierului, la nivelul măduvei, astfel încât simptomatologia poate fi diversă și impredictibilă, exact cum spuneam.
Chiar acum se vede pe ecran o imagine în care rezultatul demielinizării apare ca o placă. da? De aceea se și numește scleroza în plăci.
Exact. Tot caracteristic evoluției acestei patologii este un fenomen de puseu și remisiune. Boala se activează, dispare simptomatologia integral sau lasă mici semne reziduale, după care revine, păstrând totuși o progresie continuă de-a lungul vieții.
Adică vreți să spuneți că acei axoni, acele fibre nervoase se refac în timp?
Apar fenomene de remielinizare, însă incomplete. Din păcate, un proces inflamator agresiv la nivelul tecii de mielină, care la un moment dat se poate stinge, focarul respectiv nu mai dă aceea simptomatologie, însă acest lucru nu va împiedica următoarea mișcare a bolii, un alt axon și o altă teacă de mielină să intre într-o perioadă de suferință.
Dar o parte din funcțiile pe care le îndeplineau acei neuroni afectați nu pot fi preluate de neuronii din jur sau de alte zone ale creierului?
E greu să se întâmple acest lucru pentru că vorbim de zone supra-specializate la nivelul creierului care se ocupă fiecare de un anumit domeniu din corpul nostru. E ca și cum eu la vârsta mea și începe să cânt la pian și aș avea pretenția să cânt ca un mare pianist care s-a apucat la vârsta de 30, că voi reuși să cânt unele piese de intensitate scăzută, dar niciodată la aceeași valoare. Cam asta se întâmplă și cu neuronii afectați, își vor îndeplini funcția aceia afectați, însă la un nivel mult diminuat.
Ca urmare apar simptomele despre care am vorbit în emisiunea trecută. Haideți să le recapitulăm repede pentru cei care n-au urmărit această ediție.
Simptomele sunt variate. Practic, această patologie poate îmbrăca orice aspect neurologic, poate furniza orice surpriză din punctul acesta de vedere. Dintre cele importante însă, vorbim de fenomene senzitive, disfuncții senzitive, și aici este vorba de parestezii, care în principal se manifestă sub formă de amorțeli într-un anumit teritoriu, dureri, semnul lermit, care nu neapărat specific, dar destul de caracteristic pentru această patologie, la flexia extremității cefalice va apărea o senzație de curent electric pe coloana vertebrală. Vorbim de disfuncții motorii, iar una dintre caracteristici este deficitul motor manifestat prin parapareză, afectarea mersului la nivelul picioarelor. Vorbim de o spasticitate musculară și de o rigiditate, vorbim de afectări ale creierului mic, ale cerebelului, care se manifestă prin tulburări de coordonare, prin dizartrie, prin tremor la nivelul mâinilor. Vorbim de semne de trunchi cerebral. Și aici este vorba de diplopie, vedere dublă, nevralgii de trigemen, pareze de nerv facial, vorbim de afectări vizuale și în principiu caracteristică este nevrita optică, ce apare ca formă de debut în 20% dintre cazurile de scleroză multiplă, ajungând la un procent de 40% pe parcursul acestei patologii. Apar disfuncții sexuale, disfuncții ale vezicii urinare, ale sfincterului anal și așa mai departe.
Să vorbim acum despre tratament. Dacă există faze acute și faze de remisiune, tratamentul presupun că este adaptat acestor etape prin care trece bolnavul.
Practic vorbim despre un tratament de fond și este vorba aici de un tratament care se adresează modificării evoluției acestei patologii, iar aici avem câteva clase de medicamente importante, imunomodulatoarele, imunosupresoarele și terapia cu anticorpi monoclonali. Luăm în discuție tratamentul puseului, care se face în principal cu glucocorticosteroizi în doze mari, și vorbim de o terapie simptomatică și recuperatorie.
Haideți să le luăm pe rând. Deci tratamentul de fond trebuie luat toată viața.
Din momentul în care se stabilește de către o comisie specială că pacientul întrunește toate criteriile pentru a putea fi introdus în acest program terapeutic, se va lua în principiu pe toată perioada vieții sau atâta timp cât este suportat de către organism, deoarece este un tratament destul de agresiv, care poate produce anumite reacții secundare semnificative.
Dar absența tratamentului este mai rea decât aceste reacții secundare.
Indiscutabil.
Ce face acest tratament de fond?
Inhibă sistemul imunitar, acționează asupra sistemului imunitar, îi schimbă direcția oarecum și împiedică atacul care se lansează în mod normal asupra tecilor de mielină de la nivelul axonilor.
Adică încetinește această
încetinește evoluția degradare. Boli, încetinește degradarea, da. Încetinește trecerea la o etapă mai agresivă de boală, lucru care se poate întâmpla, deoarece sunt cunoscute la ora actuală mai multe forme de scleroză multiplă, unele mai blânde, altele mai agresive. Încercăm să ținem patologia pe loc cât mai mult timp posibil și să oferim pacientului o calitate a vieții crescută.
În cazul puseelor, ce observați dumneavoastră la pacient? Ce înseamnă de fapt puseu?
Puseu înseamnă orice fel de simptomatologie la nivelul sistemului nervos central care apare în urma unei noi leziuni de mielinizante. Poate îmbrăca orice formă. De regulă nu se repetă de două ori același puseu, apar semne diferite, asta e și caracteristica patologiei, iar dacă apare un fenomen care s-a întâmplat și în trecut, apare mult exacerbat. Și e vorba de simptomele pe care le-am descris puțin mai devreme, care pot să apară oricând pe parcursul evoluției. Puseul e caracterizat prin apariția simptomatologiei cu o durată de mai mult de 24 de ore, care în cele din urmă, într-o săptămână, două, în principiu, ar trebui să se remită complet, iar dacă nu o face, lasă unele semne și unele disfuncționalități neurologice.
Există ceva ce declanșează puseul, vreun comportament al pacientului sau vreo situație din mediu?
Se știe cu certitudine că fumatul declanșează și agravează simptomatologia, în primul rând. În al doilea rând, fumătorii sunt mult mai predispuși la a dezvolta această patologie. De asemenea, carențele imunitare duc din nou la exacerbarea și la declanșarea fenomenelor. Dacă vorbim tot de factori agravanți, știm că după sarcină, în primele 3-6 luni după o sarcină, doamnele sunt mai predispuse la a avea recăderi, însă în timpul sarcinii, dimpotrivă, acestea scad, probabil pe modificarea profilului hormonal care apare.
Bun, și ați spus că mai există o etapă a tratamentului care se adresează simptomelor și ține cumva de recuperare și de integrarea pacientului, presupun că fiind tânăr, trebuie să meargă la serviciu, trebuie să funcționeze cum trebuie.
Exact, terapia ocupațională și terapia, fizioterapia plus kinetoterapia au un rol major în integrarea pacientului în viața normală și obișnuită. O astfel de veste, să primești vestea că ai scleroză multiplă, cu siguranță nu vine într-un moment potrivit și nu îți produce o mare bucurie, cunoscute fiind fenomenele pe care le poate produce asupra organismului. Pe lângă toate acestea, boala în sine produce depresie în jumătate la 100 dintre cazuri. Depresie care se poate accentua pe măsură ce patologia avansează și pacientul devine conștient că viața lui nu mai poate funcționa la parametrii optimi. Astfel încât el trebuie integrat, trebuie făcută terapie fizică, fizioterapie, kinetoterapie pe tot parcursul tratamentului de fond pe care îl luăm, tocmai în ideea de a împiedica instalarea complicațiilor.
Această kinetoterapie îl ajută să-și redobândească anumite funcții afectate de boală sau le păstrează pe cele pe care le are?
Ajută să-și îmbunătățească și deficitele apărute. Pentru că, exact ce spuneam mai devreme, caracteristica acestei patologii este și deficitul motor spastic, parapareza spastică, iar prin partea de recuperare medicală îmbunătățim aspectul motor, de exemplu, după care intervine și terapia medicamentoasă. Tratăm depresiile, tratăm disfuncțiile sexuale care pot să apară și care au un impact psihologic destul de important asupra pacientului. Tratăm incontinențele urinare destul de bine, tratăm disfuncțiile de verbalizare pentru că pot să apară tulburări de vorbire, iar pacientul se simte frustrat pentru că nu poate să comunice cum ar trebui. Și toate lucrurile astea au un impact benefic asupra psihicului pacientului.
Ce se întâmplă dacă nu facem tratament sau dacă pacientul în momentul în care se simte bine renunță la tratamentul de fond?
Studiile medicale spun foarte clar, un pacient care nu primește acest tratament de fond, în maxim 20 de ani va ajunge cu dizabilități neurologice severe, va fi imobilizat în scaunul cu rotile sau la pat și Partea neplăcută este nu neapărat că intervine decesul. Partea neplăcută e că nu mai poți beneficia de niciuna dintre funcțiile cu care am fost înzestrați. Ajuns să mor nu neapărat de boală în sine, cât de complicațiile care pot să apară. Complicații cardiace, sunt afectați mușchii, mobilitatea este diminuată până spre zero, nu mai poți să faci nicio activitate, nu mai poți să te hrănești, s-ar putea să nu mai poți să respiri foarte bine, iar toate astea conduc în cele din urmă la apariția unor patologii oportuniste, să le numim așa.
Deci trebuie luat tratament permanent.
Permanent.
Cât de frecvent vine un pacient cu scleroză multiplă la medic pentru, nu știu, monitorizare, pentru reevaluare?
Monitorizarea ar trebui făcută odată la 3-6 luni, atât pentru a vedea evoluția patologiei în sine, cât și pentru a vedea efectele benefice, dar și complicațiile pe care le poate avea tratamentul. E foarte important să existe o relație medic-pacient foarte bună, pacientul să aibă încredere în medic, iar medicul să-și dea tot interesul pentru a-l monitoriza. Dacă se parcurg cu promptitudine toți acești pași, rezultatele pot fi îmbucurătoare, pentru că, într-adevăr, nicio complicație dată de medicament nu poate fi atât de neplăcută precum boala în sine care nu este tratată.
În țara noastră există tratamente la zi în ceea ce privește scleroza în plăci?
Din fericire, în neurologie, nu știu de celelalte specialități, dar în neurologie beneficiem de ghiduri internaționale în care, teoretic, peste tot în lume ar trebui să se trateze la fel, inclusiv în România. Tratamentul nu este unul pe care să-l poți achiziționa de unul singur printr-o simplă rețetă de la farmacie, pentru că este greu de găsit, este foarte scump, exact ce spuneam, necesită monitorizare permanentă și atunci pacientul va trebui inclus într-un program național în care tot tratamentul va fi suportat de către stat și, din fericire, în București beneficiem de astfel de centre unde pacientul poate fi luat sub observații, se poate administra tratamentul corect și poate beneficia de el. Sigur, este un drum anevoios, de la punerea diagnosticului până la începerea tratamentului, pot trece între 6 luni și un an de zile. Dar e un fenomen care nu se întâmplă doar în România, ci se întâmplă destul de des peste tot în lume.
Și este un lucru pe care pacientul trebuie să-l facă, tocmai pentru a trăi cât mai bine posibil în condițiile date. Alte aspecte legate de viața pacientului, spuneați că face depresie, ceea ce este cumva explicabil, chiar dacă nu ar exista o influență a bolii asupra sistemului nervos. Mă gândeam dacă medicii îi direcționează pe pacienți către asociațiile pacienților, către alte grupuri de suport.
În principiu ar trebui să se întâmple acest fenomen în momentul în care te întâlnești cu alte persoane care experimentează aceeași patologie, care se confruntă cu aceleași probleme, poți înțelege mult mai ușor boala, te poți acomoda mult mai ușor. Pe lângă aceste asociații, este foarte important ca fiecare pacient care dezvoltă această patologie să meargă și la un psiholog. E important să vorbim cu cineva care cunoaște, care înțelege patologia, care ne poate oferi sfaturi utile pentru a trece mai departe, iar dacă toate acestea sunt insuficiente, putem beneficia de aportul medicației psihiatrice, antidepresivele, care au rezultate destul de promițătoare.
Și din ce ați văzut la pacienții dumneavoastră, pot fi integrați în muncă, pot avea o viață împlinită chiar suferind de scleroză multiplă?
Pentru o perioadă de timp, da, putem obține acest lucru. Încă o dată, repet, depinde și de forma pe care o îmbracă boala. Dacă este o formă blândă, timp de 2-3 decenii, ne putem bucura de privilegiile unei vieți normale. Asta dacă vom respecta și toate condițiile de stil de viață pe care medicul ni le va prescrie, cu siguranță deficite neurologice vor apărea la un moment dat, dar dacă vom încerca să trecem dincolo de acestea, să nu intrăm, să nu ne închidem în noi, să nu intrăm într-o stare depresivă accentuată, să nu ne închidem față de lume, da, putem găsi suportul și putem beneficia de toate privilegiile vieții normale.
Suntem la finalul emisiunii. Vă mulțumim că ați fost alături de noi astăzi. Am înțeles că există tratament, chiar dacă este o boală dificil de controlat și cu un final la care ne așteptăm. viața poate fi prelungită și îmbunătățită dacă sunt urmate indicațiile medicale.
Chiar am o veste bună din punctul acesta de vedere. Ultimele studii specifică foarte clar. Problema nu este speranța de viață. Speranța de viață este doar cu câteva luni mai mică decât a unei persoane care nu are. E vorba de calitatea vieții. Dar exact ce am vorbit până acum, se pot aduce îmbunătățiri importante în privința aceasta.
Da. Vă mulțumim, domnule doctor. Dacă aveți întrebări legate de scleroza multiplă, le puteți trimite pe pagina de Facebook a emisiunii Starea de Bine sau la numărul de telefon 0751 400 300. A fost alături de noi azi domnul dr. Ovidiu Tudor, medic specialist neurolog. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.